Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Danas na početku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš prvi sagovornik je Marko Pogačar. Sa njim smo razgovarali u našoj redakciji povodom njegove knjige Putopisa ili putopisne proze Slijepa karta, izdanje Frakture. Ona sadrži 15 tekstova i putopise iz Senegala, Malija, Gruzije, Jermenije, Rusije i Sjedinjenih Država, iz Pariza pominju se i neki srednjeevropski prostori. I naše prvo pitanje za Marka Pogačara ticalo se kompozicije knjige, odnosno koji je vremenski opseg u pitanju.
Knjiga je nastojala u nekom vremenskom okviru od nešto manje od 10 godina. Mislim da su prva ta putovanja sežu negdje u možda 2007. godinu, ako se ne varam, pa do nekoliko mjeseci prije nego što je knjiga objavljena, znači do recimo negdje sredine 2016. godine. Neki tekstovi pisani su gotovo u real time, u polureportažno sa putovanja, ali iako su ti tekstovi u manjini, možda jedan ili dva, neki su pisani relativno brzo poslije putovanja, dok su ta iskustva još bila svježa, a dobar dio ih je pisan i sa jednim primjetnim vremenskim odmakom. Kako sam ih birao? Pa tako kao evidentno, znači da oni nisu zamišljeni kao knjiga, nisu pisani sukcesivno i nisu pisani s idejom o cjelini i totalitetu, tako da su birani po nekom osjećaju, čak rubno intencionalnom, da se naravno od njih napravi knjiga i da se ta knjiga može čitati kao neki vid cjeline. Naravno, cjelina je vrlo uvjetna. Za mene ovo jeste knjiga prije svega negativne dijalektike. Knjiga odmaka od cijelog, knjiga fragmenta i knjiga koja, na neki način, knjiga mreža. Knjiga koja ima jako puno žarišta, nije sukcesivna, nije ni ti tekstovi se vremenski isprepliču, a i njihov protagonist koji jesam i nisam ja, iako je naravno reč o potpuno fakcijskoj knjizi, ali sad kao tu je već vrlo tanka granica tog creative non-fictiona. Ta knjiga je organizirana kroz jedan lik i taj lik u jednoj temporalno vrlo rasutoj mreži putuje zapravo zajedničko tim tekstovima, jeste samo kronotop puta na neki način. I kroz taj kronotop puta je knjiga organizirana. Ali kažem, na neki način, naravno da smo i kao čitatelji i kao autori čak i podsvjesno težimo stvaranju kontinuuma kronologije cjeline. S jedne strane sam svjesno, s druge podsvjesno stvarao cjelinu, a s druge strane vrlo svjesno sam se odmicao od takvog tipa kontinuiteta i od uopće neke šape cijeloga i jednog monolitnog subjekta, lika, iskazne perspektive koja bi dila na tekstom i tvorila tu pseudo cjelinu, znači jedan narativ jednog čovjeka koji putuje, koji u principu onda mu se nameće neka bildungs okvir, taj lik bi trebao napredovati, on bi trebao učiti o sebi i u svijetu kroz taj proces. Naravno, ovdje imamo, kažem, jednu potpuno razbijenu, miniranu strukturu u kojoj taj, uvjetno rečeno, lik nije ništa u navodnim znacima pametniji, ne zna ništa više o svijetu i o sebi na kraju te knjige nego na početku. Zapravo, možda zna i manje, svjestanje sve više lakuna o svom obrazovanju, o svom pristupu svijetu. Kažem, ta knjiga ima u sebi ugrađen jedan autodetonacijski mehanizam, ona tog svog protagonista, a i svoju cjelinu nekako nizom sitnih kontroliranih eksplozija iznutra uništava.
Čitajući tvoje tekstove, bez obzira na vrijeme njihovog nastanka, prepoznao sam tri sloja. Jedan je, naravno, putopisni koji u isto vrijeme i magološki, dakle, kroz iskaze i rečenice osobe koja putuje, prepoznajemo način na koji on vidi kulturu i sredine kroz koje prolazi, uspostavljajući jedan odnos koji njega definiše kao kritičkog subjekta kome je stalo koliko do određenih, recimo, muzičkih referenci, toliko i do detektovanja klasne strukture sredine kroz koju prolazi. Drugi sloj bi bio jedan metatekstualni ili autorefleksivni, autorsko-refleksivni, gde ti razmišljaš i o prirodi teksta koji pišeš, ali i o prirodi samog žanra. I neki treći sloj bio bi oblik same priče koja ponekad, kao što je čekanje uragana Irena u Brooklynu, ima oblik jedne priče, dok pomenuti tekst putovanja kroz Senegal, Mali i neke druge afričke zemlje deluje kao jedan road movie, a vrlo često je samo putovanje, odnosno opis putovanja, putopis u drugom planu, a u prvom planu jedan fenomen, kao što je recimo fenomen straha u Beču, fenomen voza ili vlaka prilikom putovanja kroz Rusiju i tako dalje. Kako ti gledaš na ova tri sloja, metatekstualni, imagološki, dakle posmatranje drugih kultura i oblik fakcijskog teksta koji uzima neke elemente fikcionalnih žanrova?
Pa naravno, razmišljao sam mnogo o tome i teško je bilo izbjeći to s obzirom na jednostavno situaciju u polju i stanje žanra. Tako uči nekako nevino u putopisni žanr danas ili u bilo koji žanr, ali putopisni pogotovo, je naravno nemoguće, a iz više razloga problematično. Nije bilo moguće ne postaviti pitanje šta je uopće putopis danas i kako se taj žanr nužno redefinira u kontekstu prije svega informacijske globalizacije. Jednostavno nama kao srednjoklasnim bijelim zapadnim subjektima je svijet ili velika većina svijeta danas, ako ništa, već informatički dostupna. Jednostavno, što je danas putopis kao recimo deskriptivni žanr i na neki način i didaktički žanr u doba kada jednim klikom možete doslovno se šetati ulicama Ciudada Meksika ili nekih zabačenih kineskih gradova, kad u real time možete gledati šta tamo ima na štandovima, paralelno možete čitati na Wikipediji vrlo precizne ili u specijaliziranim radovima vrlo precizne statističke podatke, možete čitati interpretacije ljudima koji su profesionalne znanstvene karijere posvetili nekim aspektima problema koje vas zanimaju i istovremeno možete gledati umjetničke dokumentarce na tu temu, popularno znanstvene dokumentarce, možete slušati, streamati muziku iz tih krajeva, možete se interesirati književnom proizvodnjom te regije i slično. Mogućnosti, zalihe, znanja o nečemu su de facto neistrpne, a neistrpna je i količina slika. I sad, po meni je bilo nužno iskoračiti iz klasičnog putopisnog žanra i što više ga moguće približiti literaturi. Znači da organoni temeljni tok teksta nisu oni kojima se organizira neki tip znanja o nečemu, nego da se kroz strategije, metode organiziranja književnog teksta kaže nešto prije svega o tom tekstu, znači da se insistira prije svega na literarnosti teksta, a kroz to na neke aspekte krajeva kojima se putuje i subjekta koji putuje, koji su zapravo iz tog informacijskog aspekta u principu nevažni i nema nikakve potvrde da oni, da i uopće ima nekog razloga da oni nekome budu zanimljivi van književne obrade njih samih.
Pomenuli smo na početku razgovora egzotično ili egzotizam prema kojem ti u tekstovima izražavaš distancu, odnosno kritički demontiraš taj pojam, ali da li je pre putovanja ili za vreme putovanja bilo šta, bilo koje od ovih zemalja bilo za tebe egzotično, bilo u smislu uzbudljivosti, bilo u smislu nečega stranog, nečega što tvoje iskustvo do tada nije znalo, bilo u pitanju afričke zemlje, Kavkaz, odnosno Gruzija, Jermenija, možda Rusija, ili možda Sjedinjene Države, odnosno Alabama i sam New York, a možda i Pariz, koji se ispostavlja kao mikrokosmos za sebe, budući da ovde nema balkanskih zemalja i budući da su recimo Beč i Berlin praktično tvoja druga kuća, ali kako su ti prostori delovali na tebe?
Dobro, mislim s jedne strane da su Jugoslavija i Balkan ovde itekako prisutni kao neka vrsta neizračenog fona ili kontrapunkta cijeloj ovoj priči, da se zapravo cijelo vrijeme oni javljaju kao neki nulti referencijalni fon. Pa više, u više tekstova je i prilično eksplicitno. Ali što se tiče egzotizma, pa mislim, naravno svaki put kad se ide negdje prvi put na neki kontinent u neki potpuno drugčiji milje, javlja se neki tip da, zapitanosti o tome šta ćemo tamo naći. Iako moram priznati da ja nisam pretjerano uopće zabavljen time, ne razmišljam, nekako nemam ni vremena da se, kako bi rekao, mentalno pripremam za put. Ja znači najčešće odlučim da idem negdje ili neko ide negdje, ja se samo ukrpam, kažem idem i ja i onda imam samo dovoljno vremena da se spakiram i odem. Dakle, nemam pretjerano ni vremena da mistificiram to što će tamo biti ili neće biti. A opet, dosta rijetko putujem i tako da ganjam neke svoje fantazme koje su nekad jako davno oblikovane. To se možda do neke mjere očitovalo u putovanjima Sjevernom Amerikom, jer sam igrom slučaja u tom pop kulturnom referencijalnom kodu formiran. Tu su glazba, filmovi i književnost, koja je vrlo rano nekako intenzivno ostavila na mene velik, snažan, trajan pečat. I što smo kroz godine nepristupačnosti, prije svega ekonomske, tog prostora nekako mistificirali. To putovanja jesu na neki način bile obračun sa vlastitim fantazmama i mitologijama, naravno, koji smo svjesno izradili kao fantazme i mitologije. Ali u većini tekstova mislim da toga nema ili ima minimalno. Nedavno sam razmišljao o tome u sklopu nekog drugog teksta koji nije u ovoj knjizi. To me iznenadilo donekle da je za mene u tom putnom, egzotizacijskom smislu postojalo sve do nedavno, do unazad par godina, jedno vrlo blisko veliko drugo, nešto što sam zaista, iz naravno razloga koji su poprilično očiti, zaista mistificirao do neke razine i zaista se pitao što je to tamo. Da je to zapravo bila jedna vrlo bliska susjedna država, Albanija. Znači, ona je za mene, ona se nalazi 5-6 sati vožnje od mog rodnog grada Splita i naravno da bi bilo apsolutno logično pretpostaviti da je to jedan prilično sličan topografski ino prostor, ali zbog znanih historijskih razloga ja sam zaista prema Albaniji imao neku mistifikatorsku, poznavajući naravno kontekst, povijest i sve. Prije svog prvog puta u Albaniju sam se zaista onako djetinje začudio nad tim i da ja zapravo tamo idem i nekako ne mogu reći da me nije kopkalo to kako će to tamo izgledati i biti. Naravno da se ta fascinacija rasprsi vrlo brzo čim pređete granicu i shvatite da ste zapravo kod kuće. Ali fascinantno je da upravo to da nisam imao prema, ne znam, Kini, Africi, Južnoj Americi i slično, de facto uopće takvih pitanja, a vrlo, vrlo sam ih imao očito, ne znajući, vrlo čvrsto formulirane u okviru našeg najdužeg susjedstva.
Marko, imaš jedno pitanje za tebe. Još jedna dimenzija tvojih tekstova i tvojih putovanja jeste da su to i putovanja u posebno nekim od tih tekstova po vlastitoj prošlosti, odnosno kopanje po porodičnoj istoriji ili povesti. Da li sad to ima veze sa naslovom ili ne, ali bih se zadržao na ne baš tako transparentnoj simbolici. Da li slijepa karta ukazuje na slepog putnika ili na kartu koja zapravo sadrži jedno prazno mesto u koje svaki putnik treba da kroz svoje iskustvo upiše koordinate nekog svog pogleda na svet i njegove interpretacije. Dakle, koliko i ove tvoje tekstove treba tumačiti na taj način, ne samo kao na poziv na putovanje, nego na poziv na preispitivanje, razumevanje sveta, ali ipak i na nešto što si u Parizu nazvao flanerstvom, maločas nomadizmom sa kritičkim odmakom prema tome, a u jednom tekstu pišući o kući ili domu, o njenoj metafizici koju također odbijaš, ali preispitujući zapravo pokušaj vlastite ukorenjenosti kroz tekst u izvesne prostore. Dakle, koliko je putovanje nešto što je kod, kob, izbor, na kraju opet neka vrsta teksta.
Slijepa karta kao naslov za mene ima dvije glavne ulazne perspektive, poetičku i političku. Poetički mislim da ona dobro korespondira sa mojim idejama oko te knjige. Znači, slijepa karta je terminus technicus, radi se o zapravo bijeloj mapi, o mapi u kojoj su izvučene samo najabstraktnije granice, a opet vrlo konkretne država, eventualno označeni neimenovani glavni gradovi. U principu to je vrlo često didaktičko pomagalo, koje služi da bi locirali uopće neke stvari na mapi svijeta. Na njoj, što je također nije uobičajeno za najveći dio mapa, pogotovo one političke, na njoj nema teksta. To jest bila izgradnja jednog svijeta koji je zacrtan sam u svojim najdubljim političkim datostima, sinhronijskim, a onda bi ga čitatelj ili ja kroz ispisivanje teksta ili kao svoj prvi čitatelj trebao polagano ispunjavati, ispisivati zapravo od te jedne banalne geopolitičke datosti zapravo ispuniti svijet. Znači, čitanje tog svijeta kao jedne bojanke, kao nekog sustava kojim se dodaju prvo slojevi boja, slojevi topografije, naravno sva ta boje su striktno semantizirane na mapama i na kraju sloja teksta koji nas odvodi u političku dimenziju čitave priče. Moj glavni politički ulaz je onaj aspekt koji razlikuje slijepu kartu od običnog bijelog papira su upravo te crne, ali vrlo sigurne i vrlo uočljive, vrlo reske linije granica. Za mene je koncept granice vjerovatno politički jedan od najproblematičnijih ideologema današnjice i to koji djeluju kao za ideologiju u idealnim uvjetima, da su gotovo potpuno naturalizirani, da su interpelirani do te granice, da se vrlo rijetko propituju i da je znači, koncept, opće metafizika granice se čita gotovo isključivo u ključu metafizike prisutnosti. I kažem, one su do te mjere naturalizirane da ih čak i u konkretnim povijesnim uvjetima tipa ratova koji su tu da bi fizički demontirali date, zadane granice i uveli neke nove, da je sam koncept granica nešto što se uopće u principu ne propituje ili se vrlo slabo propituje. To također ima veze na neki način s ovim što si spomenuo sa tim ličnim identitetom, konstruktima doma, ega, ja itd. Ja sam veliki napor, zaista svjesni veliki napor uložio u pokušaj iskorjenjivanja na sve načine. Nemam, ne posjedujem, tako sam odrastao, tako sam odgajan, tako sam sam sebe na kraju krajeva odgojio, da zaista ne posjedujem neki etno identitet, nacionalni, vjerski ili nešto slično. Naravno, posjedujemo, definirali smo kroz čitav niz lokalnih mikroidentiteta na koje sam ja postavio, mislim, poseban naglasak, jer mi se čini da je izrazito, izrazito teško odmaknuti se od njih, da su oni jako, jako duboko ukorijenjeni i da je to iskorijenjivanje jako težak, mukotrpan, mučan posao, svjestan, koje podrazumijeva svjestan rad i koje nas ponovo sa upitnim rezultatima dovodi na jedan jako pipkav teren, a to je upravo ovo što si spomenuo, što instaliramo na mjesto toga odbačenog. Ili ako smo svjesno kroz godine radili na odbacivanju, na iskorjenjivanju, nešto je moralo ući na to mjesto. Identiteti, koliko god bili, ja mislim, jedan od identitet stvarno je jedan trojanski konj današnje politike, vrlo, vrlo interesantan, vrlo, vrlo opasan, ali te identitetne lakune ne ostaju prazne. U njih se nešto svjesno ili nesvjesno upisuje. Tu dolazimo, naravno, opet do teksta. Moja intencija je bila graditi vlastite identitete kroz vlastite tekstove. I slijepa karta je jedan od pokušaja da se to napravi, da se ti neki izručeni identiteti kojima smo izručeni unutar kojih smo formirani zamijene nekom, naravno opet, konstrukcijom koja je koliko gotovo moguće osvještena i koja je odabrana, ne nametnuta.
Naš prvi sagovornik Marko Pogačar, povodom njegove knjige Putopisa ili putopisne proze Slijepa karta. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, govorit ćemo o knjizi Bratstva i ubojstva Gajđin, Jerka Bakutina, novinara, putopisca, pisca. Knjiga je objavljena u izdanju Algoritma. Jerko, dobar dan, zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena za razgovor.
Dobar dan, hvala tebi i pozdrav svim slušateljima Radio Beograda.
Tvoja knjiga sadrži jedan zanimljiv pogovor, autopoetički, gde u stvari govoriš i o svojoj motivaciji za pisanjem i, kako ti vidiš, žanr svojih tekstova koji su sadržani u knjizi Bratstvo i ubojstva Gajđin. Pet tekstova, pet putopisa iz Zapadne Sahare, Gaze, odnosno Palestine, Mongolije, Japana i sa Kosova. Kažeš da, kad je reč o motivaciji za putovanjem, da postoji želja za avanturom, za adrenalinom, za begom, a možda i znatiželje, mada na drugom mestu, kada govoriš o tome zašto pišeš, odnosno kako gledaš na svoje tekstove, postoji jedna, rekao bih, autokritička crtica: pisao sam iz viška želje i nadobudnosti, a manjka znanja. Ako se osvrneš na tekstove i putovanja koji su nastajali različitim povodom, ali uglavnom u tvojim 20. godinama, kako bi sada video tu motivaciju i posebno cilj ovih tekstova koji jesu pisani za novine ili portale? Oni su pokazali da je taj posao potplaćen, odnosno plaćen manje nego što treba, ali u neku ruku i jedna vrsta aktivizma.
Istina je, kao da kažem, da se iz tih tekstova vidi možda i određena dobna starost autora. Međutim, pisanje i želje za adrenalinom i želje za bijegom i tako dalje, ne mislim da je to što je svojstveno određenoj dobnoj skupini. Stern, koji je svojim putopisom Sentimentalno putovanje po Francuskoj Italiji, se smatra jedan od rodonačelnika modernog žanra putopisa, gdje se kao isprepleću te impresije o javnim zbivanjima, kulturno povijesnim reminiscencijama i tako dalje, s jednom intimističkom crtom doživljaja intime samog autora, unutrašnjosti i tako dalje, je rekao da se između ostalog putuje i slabosti karaktera, a sad mislim da je čovjek jednako slab i sa 60 godina kao i sa 20. Kad sam rekao da sam pisao s manjkom znanja, dakako s manjkom estetičkih znanja, ali i znanja nekakve poznavanja prijedela u kojima se putuje, to je problem za svakog putopisca, za svakog autora. Spomenuo si da je taj posao potplaćen, mislim to je opće mjesto. Nažalost, čini se iz današnje perspektive da katastrofa koja se desila na medijskom polju ovdje 90-ih, kada se usporede kao su izgledali mediji u doba bivše Jugoslavije, pogotovo 80-ih godina kada se kontrola partije nad medijima raspadala. Znam ponešto o tome, jer sam i radio jedno istraživanje o hrvatskom štampanom novinarstvu krajem 80-ih godina. U socijalizmu su ipak postojali određeni kriteriji, zahtijevalo su se određena znanja, nivo kompeticije i profesionalnih vještina od novinara, koji jesu operirali pod ideološkom stegom, ali su taj profesionalizam i znanje bilo bitno veće nego li danas. Onog momenta kad se ta stega počela raspadat, kada je cijela država postala dezorijentirana, pa tako i ta sustav političke kontrole, onda su određene grupe unutar te novinarske profesije konačno mogle pokazati što mogu i znaju. Također, vanjska politika je u Jugoslaviji i zbog vanjskopolitičkih ambicija zemlje, zbog politike nesvrstanosti i tako dalje, bila područje kojemu se poklanjalo beskrajno više pozornosti od danas, gdje smo svedeni u nekakve provincijske etničke bantustane, pa je Hrvatska zagledana ekskluzivno u, ne znam, Washington, Brisel, eventualno Berlin, dok ovdje vidim da se stalno traje ta nekakva histerična i potpuno besmislena trakavica Srbija, Rusija, gluposti o slavenskom, nepskom bratstvu i tako dalje. S te strane to je potpuno uništeno, taj pogled u svijet koji smo imali, on je zamijenjen jednom posve narcisoidnom, autarhičnom, autističnom zagledanošću i bavljenju samima sobom. Ono što se desilo u Hrvatskoj posljednjih 10 godina, znači od početka recimo 2010-ih, recimo, kao što Dejan Duda rekao, u Hrvatskoj je došlo do spektakularizacije žanra putopisa, isti proces koji se s romanom desio 10 godina ranije, dijelo Mikros, FAK, Festival alternativne književnosti, grupu pisaca okupljeno oko njega, došlo je do popularizacije romana kroz medije, počelo se gurata priča, počelo se raditi jedna lifestyle, blagi spektakl od toga. 10 godina kasnije se to desilo s putopisom, pa već imamo cijelu jednu plejadu tako putopisaca koji putuju i u najgorem obliku to izgleda kao nekakav čisti egzibicionizam. Kroz moje pisanje sam cijelo vrijeme imao na umu to da izbjegnem, da i sam upadnem u tu ladicu, u tu klopku.
I u pogovoru koji sam pomenuo u nekim tekstovima, čini mi se da se vidi to dvojstvo razumevanje žanra tekstova koji pišeš. S jedne strane to je novinska reportaža, s druge strane ono na čemu ti insistiraš, a sada si pomenuo, to je književni putopis, pa se postavlja pitanje zapravo šta je književno ili literarno u tim tekstovima, a posebno iz perspektive efekata koji želiš da postigneš ovim tekstovima. Pominješ i nešto što je estetski konstrukt, a sa druge strane, citirajući Benjamina, dakle, pokušaj da preko te vrste tekstova interveniraš u stvarnost, odnosno deluješ na stvarnost tako što ćeš na neki način senzibilizirati čitaoce, da čitaoci prošire svoj horizont razumevanja socijalne ili političke pozicije, sredine i ljudi o kojima ti pišeš u svojim putopisima. Dakle, nekakvo dvojstvo između estetskog konstrukta, da li u tome vidiš literarnost svojih tekstova, i sa druge strane ono što bih nazivao aktivističkim pristupom, levo kritičarskim pogledom na situaciju od Zapadne Sahare pa sve do Kosova.
Pa sad ja u tom pogovoru jesam malo rekapitularizirao neke meni zanimljive elemente iz povijesti reportaže. Što je zanimljivo da je ona ponikla u okviru socijalističkog pa i komunističkog pokreta, odnosno kod pisaca koji su bili bliski tom pokretu. Naravno da se danas ideja da se putopisom ili knjižnom reportažom može intervenirati u stvarnost djeluje krajnje anakrono i naivno. Dokle god se kao polazna točka pisanja ne zauzme i isključivo estetski efekt, estetski užitak, putopis uvijek u tragovima sadrži i ovu drugu tradiciju. Ti tekstovi su, baza su bile i nekakve reportaže koje sam objavljivao u novinama, tako su nastali i preradom toga. Sad ja mislim da je ta knjiga jedan pošten neuspjeh. Hoću reći neuspjeh da na dovoljno zadovoljavajući način, barem za mene dovoljno zadovoljavajući način, uspijem sintetizirati ta dva nauma. S jedne strane da čitatelju pružim ono što bi se još vjerujem u što bi Rimljani rekli, ono zabaviti i poučiti, jel? S jedne strane da pružim jednu informaciju o društveno-političkoj problematici, s druge strane da to napravim na jedan estetski superioran način. Međutim, kad kažem da je, mislim da je pošten neuspjeh, dosta sam eksplicitno to ugradio, dio svijest o tome spoznaju, u tom neuspjehu ugradio u tekst i mislim kao da kažem da je ok pokušaj. U budućnosti bih htio nastaviti graditi s tih temelja negdje dalje. Ono što je mi je zanimljivo kod putopisa zapravo je što je putopis srodan romanu u tome što je zapravo slično romanu enciklopedijski žanr. Gotovo da ne postoji fragment iz bilo kojeg drugog žanra, od ne znam romana, pjesme, drame, znanstvene rasprave i tako dalje, koja se ne bi mogla uklopiti u putopis. A upravo to je zapravo i obilježje romana, kako se definira. Znači, putopis je također vrlo elastičan žanr. Tek pri samom kraju svoje knjige, ja sam nekojim, tekstovi su tako raznorodni, jer sam, kako sam par puta naglasio, žanr je između ostalog, pa i stil donekle, je pokušaj rješavanja problema materijala na razini forme. S te strane, pošto sam ja raspolagao različitim materijalima u Zapadnoj Sahari, gdje sam bio u jednom okruženju sa gerilcima Polisarija koji su bili obučavani u Jugoslaviji, koji se sjeća od toga, na Kosovu gdje konstantno se od razgovora s izbjeglicama, političarima i tako dalje, konstantno čovjek suočava sa traumom postjugoslavenskih ratova, ili u Japanu gdje sam bio sam više manje izoliran jer zbog nepoznavanja jezika i nedostatka kontakata i tako dalje. Naravno da je materijal kojim sam ja raspolagao bio različit. I s te strane je različita forma tih tekstova pokušaj da pronađem odgovor na to. U slučaju teksta iz Zapadne Sahare ja to pokušao dijelom i nesvjesno, tek kasnije pišući taj tekst, svjesno pisati kao, pa kao jedan arhetip književne reportaže. Možda čak i u nekom smislu i onoga što bi se u Americi zvalo New Journalism od 60-ih i tako dalje, iako ja nisam pošao od toga nego od nekih drugih autora, ne znam, Richarda Kapuščinskog, dijelom možda i Brusa Četvina i tako dalje. Ali tek na zadnjem tekstu o Kosovu, koji je meni najzanimljiviji jer sam, mada nije tehnički najsavršeniji u toj knjizi, mislim da sam pokušao napraviti najviše iskoraka u isključivo u književno polje. Možda sam tek kroz taj tekst došao do spoznaje o nečemu što je što je zapravo rekao netko od prvoboraca New Journalism, mislim čak Norman Mailer, ali nisam siguran, da je zapravo do tog žanra, da je izumio žanr kad je shvatio da novinarstvo može pisati kao da je književnost, kao da mu može prići u potpunosti kao da je književnost, koristiti sve književne tehnike. Bilo je i drugih autora koji su na tome inzistirali. U Hrvatskoj recimo nedavno objavljena sjajna knjiga pjesnika Marka Pogačara, njegova knjiga putopisa koja se zove Slijepa karta, u kojoj on kaže, u kojoj je zapravo informativna funkcija prisutna je, ali je još mnogo potisnutija, i zapravo je, kako on rekao u jednom intervju, pokušao je potpuno otkriti poetsku funkciju putovanja, znači bazirana, vrlo snažno je tekst obilježen svojim estetskim ambicijama. Ja sam samostalno do tih zaključaka došao tek pišući zadnji tekst. Nekako, kao da kažem, sporo i bolno se rađala ta svijest o tome.
Jerko, imaš jedno pitanje. Mi smo u prethodnom razgovoru konkretno govorili o ovim putopisima, sada se fokusiramo na sam žanr ovih tekstova. Dakle, sam pišeš da na svojim putovanjima po svetu, u ovim zemljama koje smo pomenuli, neki pripadaju trećem svetu, neki prvom svetu, u svakom slučaju nisu česte turističke destinacije, neke nisu uopšte, da si se sretao sa problemima sa kojima si kretao, odnosno sa nekim fragmentima, fraktalima razmišljanja o Jugoslaviji. Negde su to ljudi koji su poreklom bili sa ovog prostora, pa si ih sreo, pa ste se dokačili te teme. U Sahari su to bivši pitomci, odnosno ljudi koji su preko saradnje sa SFRJ bili u JNA. Negde se pomenuo pokret nesvrstanih, odnos SFRJ prema tim zemljama, recimo Palestini, Zapadnoj Sahari, odnosno Polisariji, a u Kosovu naravno o unutrašnjem ustrojstvu te zemlje, Jugoslovenskoj federaciji, samoupravnom socijalizmu, međunacionalnim odnosima, položajem Republike i pokrajine i slično. Međutim, moje pitanje je, naravno da svako ko putuje sa sobom nosi svoje probleme, i ono što ga na jednom mjestu si napisao svrbi, odnosno grebe, odnosno boli iznutra, ali eto, toliko godina posle raspada Jugoslavije i u putopisima koji nisu posvećeni toj temi, a ta tema se sreće, da li je i zašto je važno opet makar delimično posvetiti pažnju tome šta je Jugoslavija, kakva je ona bila, bez ikakvog opterećenja jugonostalgije ili straha od optužbi da se povampiruje nekakav neojugoslovenski koncept?
Osobno nemam ništa protiv revitalizacije nekog neojugoslovenskog koncepta, što više zdušno bi ga podržao, iz razloga što vidimo da je nacionalna država na ovim prostorima kako nastala u gotovo svakom svom ostvarenju svinjarija. Počevši od Slovenije, gdje su izbrisani svi koji su nezavisna Slovenija smatrala da ne pripadaju tom nacionalnom tkivu, do Hrvatske, gdje je evo do vrlo nedavno ludovala antisrpska histerija, i znamo koliko stotina tisuća ljudi krive, konkretno srpske nacionalnosti, je bilo prisiljeno napustiti svoje domove, do Srbije iz koje zbog potpuno idiotskih, anakronih, šovinističkih planova velikim dijelom i srušena Jugoslavija, odnosno daleko najvećim dijelom. Mislim da je, kada pogledate tko danas se protivi Jugoslaviji još uvijek, a s time da ta Jugoslavija, mislim da je na popisu stanovništva u Hrvatskoj 2011. da se u Splitu 7 ljudi izjasnilo kao Jugoslaven ili tako nešto. Ta Jugoslavija gotovo sve više poprima kvalitete, u biti to je čista fantazma. U Njemačkoj je, mislim, 33. Židova bilo 0,6% u stanovništvu. Znači, u tih 0,6% je projicirana apsolutna krivnja za nekakav njemačku historijsku tragediju itd. Ispada što je Jugoslavena manje, da su oni sve opasniji. To je zapravo projekcijski objekt. Jedna njemačka povjesničarka porijeklost naših prostora kaže, Jugoslavija je bila najveći modernizacijski projekt na ovim prostorima. To je potpuna istina, jer kad pogledate što se danas dešava u Hrvatskoj, gdje se ozbiljno spominje nekako uvođenje istospolnog obrazovanja, znači škola u kojem bi dječaci i djevojčice bili razdvojeni, i zapravo na te tribine dolaze, na te konferencije dolaze ministri. To je zapravo, mi vidimo da je ovo je razgradnja svih tekovina moderne. Ako je modernizacija trebala u krajnjoj liniji značiti oslobađanje od tradicije, od naslijeđenih identiteta i tako dalje, ovdje se više ne radi o nekom samo zatvaranju nekakav plemenski etnonacionalizam, radi se o krajnjoj, kao da kažem, rodnoj represiji, o krajnjem povratak u srednji vijek. Potpuno, i to je zapravo projekt koji oni imaju, i taj identitet, što je, da parafraziram, da je Boris Budeno rekao, identitet je ko zaglodanje ko vam bace kad vam opljačka u sve ostalo. Što istina, jer ovdje nema, politika nema nikakvog drugog sadržaja nego da se bavi identitetima, s obzirom da smo industrijski uništeni, da smo u sustavu kapitala i evropskom ekonomskom sustavu se nalazimo na samoj periferiji, da je prostor za politike vrlo sužen. Meni je fantastično, to se kod vas nešto pomalo otvorenije priznaje, pa Aleksandar Vučić kaže MMF mi je odobrio ovo ili MMF mi nije odobrio ovo i tako dalje. Mislim, tu se uopće ne skriva da su oni tu čista transmisija odluka koje je netko donio negdje dalje i onda vam jedini prostor za politike preostaje taj identitet. Dakle, hoću reći, u povijesti ovih prostora, mislim od Rimljana pa preko, ne znam, Dušanovog carstva ili Tomislavog kraljevstva, Austro-Ugarske, Kraljevine, Jugoslavije i ovoga što imamo danas, to je jedan mali, kratki period u kojem je nastala jedna društvena formacija koja je uz tisuće i tisuće stvari koje bi se mogle prigovoriti radila na emancipaciji. To je jedan historijski iskorak koji je gromoglasno propao, ali je ono vrijedan divljenja i poštovanja. Pritom nikako nekakve restauracije koja bi išla jedan kroz jedan, jer što bi Marx rekao, prvi put kao tragedija, drugi put kao farsa, međutim treba ga, definitivno ga treba rehabilitirati, treba učiti iz njega i na njegovim najboljim tekovinama bratstva i jedinstva, s time treba biti oprezan kako je to ponegdje izgledalo kao na Kosovu ili tako dalje, ali samoupravljanja i tako dalje treba učiti dalje. Treba graditi za budućnost i tu postoji tradicija. Ne trebamo mi uvoziti samo ideje iz Europe, liberalne i tako dalje. Tu postoji vrlo ozbiljna tradicija na koja se može kritizirati, iz koje se može mnogo preuzeti. A i da završim, vrlo je zanimljivo vidjeti kad gledate današnju situaciju u Europskoj uniji, uzimajući obzir ključne razlike u karakteru tih dviju zajednica, Europska unija i Jugoslavije, međutim, nakon svog posljednjeg ustava iz 74. Jugoslavija je u mnogo čemu bila gotovo konfederacija, više nego li federacija, i brojni procesi koji se odvijaju od rasta nacionalizma i povezane ekonomske obespravljenosti, sukoba bogatih i siromašnih članica, problema federalizma, unije i tako dalje, vidite da su to brojni problemi koji su mučili Jugoslaviju. Iz toga to je jedna velika historijska lekcija koja se usporedi s ovim, kao sam rekao, nacionalnim državama koje se svakodnevno potvrđuju kao svinjarije, doima veličanstveno gotovo.
Jerko, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Naš sagovornik bio je Jerko Bakotin. Povod za razgovor njegova knjiga putopisa Bratstva i ubojstva Gaijin. Gaijin znači strančina na japanskom. Mi smo pokušali da predstavimo ovu knjigu fokusirajući se zapravo na žanr književnog putopisa, knjigu koju je objavila izdavačka kuća Algoritam.
Sashite ko その匂い
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, i danas u emisiju koja je posvećena knjigama književnih putopisa ili putopisne proze predstavit ćemo i knjigu Dinka Telećana koja se zove Azijska svita, izdanje Sandorfa iz 2015. godine. Dinko je sa nama na telefonskoj vezi. Tvoja knjiga Azijska svita ima pod naslov Putni dnevnici od 2009. do 2014. godine, obuhvata 6 tekstova u kojima opisuješ svoje putovanja, i to najvećim delom po Indiji. Tu su zastupljeni gradovi kao što je Delhi, Mumbai, odnosno Bombaj, kao i gradovi u južnoj Indiji, sve do grada koji se nalazi na najjužnijoj tački Indije, ali tu su i tekstovi o tvojim putovanjima po susednim zemljama, dakle Nepalu, Tibetu, Šri Lanki, i prvi je posvećen putovanju u Kinu. Povod za putovanja su često bili pozivi da učestvuješ na pesničkim ili književnim festivalima, ali knjigu si koncipirao tako da zapravo referiše na muzički jedan pojam, svite. To je, našao sam definiciju, instrumentalna kompozicija ili ples koji ima više stavova, najmanje 3, a najčešće 7 ili 8, u tvom slučaju dakle 6. Moje prvo pitanje za tebe je kako razumeti tvoju putopisnu svitu, i to na nivou kompozicionog principa, odnosno s druge strane odabir jugoistočne Azije za tvoju destinaciju, odnosno cilj tvojih putovanja?
Radi se dakle više vrste odabira. Za njih postoje s jedne strane formalni, a s druge sadržajni razlozi. Nakupilo se nešto tih putovanja, ti se spomenuti vremenski raspon, i tako 6, odnosno 7, kako se uzme putovanje tu u pitanju, i onda je meni kompozicijski bilo baš zanimljivo, pogotovo s obzirom na light motive koje sam tu nastojao provući, a da ih ne forsiram jer je stvar ipak dokumentarna. Vidio sam da tu ima materijala baš za takav nekav oblik, i onda sam se suite dosjetio, plus i neki plesni momenti, ali sad možemo naknadno o tome. A s druge strane mi je bilo zgodno to uklopiti kao nekav paradoks s obzirom na taj odnos istoka i zapada koji se tematizira u knjizi, koji se neminovno tematizira, jer dakle ja kao zapadnjak dolazim na taj istok i onda ih cijelo vrijeme nekako suprotstavljam, uklapam, osvješćujem zapad, zapad na istoku, istok na zapadu, sebe kao zapadnjak, kao cijelo toj priči. Onda ta suita koja je tipično zapadni, renesansni zapravo muzički oblik, to bilo vrlo zgodno kao nekakav kontrapunkt s te sadržajne strane. Taj odabir je isto nekakav sklop okolnosti. Dakle, knjiga o kojoj govorimo je u neku ruku nastavak, iako samostalan, tog mog prvog putopisa objavljenog još prije 7 ili 8 godina, dakle Lotos, prah i mak. Ta knjiga govori također o putovanjima u Aziju koja su krenula zapravo od Pakistana, zbog niza razloga koji su se isto tako sklopili, nekih mojih interesa, pa opet okolnosti i tako. Ta knjiga je u znaku otkrivanja, u znaku fascinacije, oduševljenja, nevjerojatnih susreta i tako dalje, fokusirana je najviše na Indiju, dok ova sad Azijska suita nekako više, što je možda u znaku otrežnjenja. Iako se ja otvarao još i onda da ne odlazim tamo sa prevelikim predrasudama ni očekivanjima i tako dalje, ali ispostavila se da su one ipak tu. Postojala su i sada, ali su bila iznevjerena u mnogome, ali su tu naravno nadošla mnoga druga otkrića. A ti povodi i razlozi, spomenuo se sam te književne festivale, oni su odigrali veliku ulogu i bili su zapravo u više navrata neka vrsta izlike. Eto da se dokopam tog kraja svijeta koji me i dalje fascinirao, iako na neki drugi način, i da onda odradivši, da tako kažem, te festivale, nastavim lutati po tim krajevima za svoj račun samostalno i tako. Tako da evo, sve što se tu poklopilo i ispostavilo sad ti 5-6 godina, eto opet Azija, i to baš taj dio Azije nekako opet bude u fokusu, da mu se vraćam, ma koliko ponekad i bio drugačije doživio te krajeve.
Pod naslov tvoje knjige sugeriše da je reč o dnevničkim beleškama, da ih treba tako doživjeti. Nema ipak datuma iz dana u dan ili iz nekim celinama da su oni označene, odnosno vremenski fiksirani. Rekao bih da tekst ima oblik nekog intimnog zapisa, odnosno izveštaja sa puta i kombinacije utisaka o kulturi koja nam je geografski udaljena. Tu su asocijacije na slične pojave iz tvog iskustva i sredine koja ti je bliža, ali i objašnjenja nekih kulturnih fenomena, bilo da su tu primjer iz arhitekture ili religije i tako dalje. A rekao bih da prepoznajem pogled, dakle, znatiželjnog, blagonaklonog zapadnjaka koji ima kritički odnos prema zapadu, odnosno koji sa simpatijama prema istoku je krenuo na put u Indiju, odnosno druge zemlje. Kako ti kao autor i putopisac vidiš oblik svojih tekstova, dnevnik, izveštaj, priča, nešto četvrto, odnosno koliko su tvoji i afiniteti i predubeđenja uticali na tvoj doživljaj Azije pa i na ove tekstove?
Da krenem od kraja, moj afinitet je preduvjerenja nužno, mislim, uvijek kod svakoga utječu na ono, ne samo kako će se nešto doživljavati, nego što će se događati, doslovce. Da se vratim na početak ovog tog pitanja, dakle, taj o čemu se zapravo radi, to je nekakve putopisne forme i dnevnik, u čemu li. Generalno, to je uvijek taj problem s kojim se suočava bilo koliko pokušava pisati o putu, putopisati. Ono, putopis je zapravo veoma nelgodna forma ako želi prerasti iz nečega intimnog u nešto što bi imalo smisla nuditi kao literarno djelo, jer upravo taj odnos intimnog, odnosno privatnog i javnog, dakle ono što okružuje tog protagonista koji piše o svom putu, taj balans je ono što je najteže postići, to je tu nekakva najveća muka. Ja sam pokušao, naravno, onaj intimni dio svesti na mjeru za koju mislim da bi mogla nešto značiti nekome, ne samo ko to čita, nego generalni problem sa putopisima, sa pisanjem putopisa je taj balansiranje između općeg i pojedinačnog, privatnog i neprivatnog, odnosno intimne sfere i onoga o čemu se piše, dakle u čemu se kao putopisac obreo. Jel? Ja sam naravno pokušao napraviti taj balans tako da ima smisla, tako da onaj ko to čita ima neki dojam, neku širu sliku o onome, o tim geografskim predjelima kojima ja putujem i nekim unutarnjim predjelima, da ima neku i isto tako i literarno djelo pred sobom, ako je, znači, mora biti tog intimnog suviška lišeno, i u tome zapravo taj posao. To je, meni je dugo trebalo da vidim, i vjerojatno većina toga nije svjesna kada čita ili piše, u ostalom putopise, kakav je tu zapravo problem posrijedi kad se piše tako vrsta proze. Odnos prema istoku i prema zapadu se kroz to samo pisanje putovanja mnogo puta mijenjao, i to je jedna od glavnih tema knjige. Moja, dakle, načelna kritičnost prema zapadu, ali isto tako i prema istoku, i onda to njihovo pokušavanje dovođenja u vezu, sinteze, pa opet raspada cijelog sistema i tako, a to opet to ima vezu s ovom kompozicijom o kojemu smo govorili. Dakle, stalno se ide s jedne strane na drugu. Ono što sam ja pokušao da tu dinamiku nekako održim i stvar na kraju ostavim otvorenom uz neku dozu kritičnosti koja ne ide dotle da se ona fascinacija izgubi, ona s početka.
Sad si mi dao šlagvort za naredno pitanje, dakle, o tom odnosu istoka i zapada, uz napomenu da tvoji tekstovi imaju poetsku rezonancu, a sublimaciju iskustva u jezgrovitim komentarima i zaključcima, pa je meni bila tako indikativna jedna veća rečenica koja se ispisuje ili vezuje za mesto Kanija Kumari. To mesto u tekstu možemo psihološki tumačiti bar na dva načina, ili kao tačku rezignacije i otpora, koja se rađa u jednom trenutku, ili kao tačku nekog kritičkog samosvešćivanja putnika koji odbacuje svoje simpatije, pa tu pominje i naivnost u pristupu i idealizaciju koju ima prema istoku, navodeći sve što mu je na tom mestu smetalo, dakle, konkretno se radi o Indiji, dakle i buka i prljavština i zagađenje, prenaseljenost, nedostatak infrastrukture, povremen u kontaktima, dvoličnost ili nesrtljivost i tako dalje. Ali taj moment naravno traje kratko i nije presudan za dalja putovanja ili za ono što bismo nazvali duhom teksta i odnosa prema istoku, ali ja sam sad pitao na primjeru tog mesta, pokazuje li to ipak jednu nemogućnost spajanja istoka sa zapadnim iskustvom na tvom individualnom primjeru i pored blagonaklonog odnosa i izvesnih simpatija koje si imao i imaš za istok?
Radi se opet svojnog doživljaja, sad na ovo čisto psihološko, neko subjektivno ravni. On je bio, mislim, tu je bilo cijeli jedno psihofizičko stanje u pitanju, vrlo, vrlo neobično. Ja ga ponekad zovem svojim protu ili antiprosvjetljenjem. Naravno, referirajući se i poluironično na moje nekakve prijašnje pokušaje pisanja u tom smjeru, pa onda i na klasično nekakvo traženje, zapadnjačko traženje prosvjetljenja na istoku, koje na ovaj ili onaj način nekako opstaje u tim svojim romantičarskim verzijama. A što se tiče tog otklona od istoka, da, to je ono klasika liče koju spominjem, to je bio trenutak onog krajnjeg pomaka prema, ili odmaka od istoka, razočaranja, otrežnjenja, ali ujedno i uspostava ili pomirenja s time da ipak ja ili netko drugi odavde odlazi, ako je više ili manje formiran, ipak sa cijelim tim zapadnim sklopom u sebi, za koje se uvijek ispostavlja da ga suviše naivno odbacivate samo tako koliko god se čovjek želi otvoriti, pa makar bio i, ne znam, Čedomir Veljačić, kojeg je isto tamo spominjem, kao naš neka pionir budizma koji završava na Šrilanci i tamo se zaređuje, biva monah na jednom otoku, ali i njega, ako čitate recimo ta pisma s Postinjačkog otoka, vidite cijelu tu popudbinu, cijeli taj paket kulturno-duhovni zapadni, koji čak ni kad se to čovjek zaradi kao budistički pustinjak ne može se samo tako odbaciti. Ono što bilo bi naivno, u krajnjoj liniji i nepotrebno ga odbacivati.
Naš sagovornik danas bio je zagrebački pesnik, prevodilac i putopisac Dinko Telečan, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu knjigu Azijska svita, izdanje Sandorfa s kraja 2015. godine. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkane, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
他们都已经太入戏，那真也是戏，那假也是戏。